Svētdienas vakarā simtiem Kosovas ziemeļos dzīvojošo etnisko serbu ar kravas automašīnām un citu smago tehniku bloķēja ceļus, kas ved uz diviem kontrolpunktiem uz robežas ar Serbiju. Abi robežu kontroles punkti slēgti, bet nenoskaidrotas personas raidījušas šāvienus uz Kosovas policistiem, gan nevienu neievainojot. Ziņas par apšaudi apstiprināja arī Kosovas premjeras Albins Kurtī.
Atyriju par aprīm deklarotat takimet dhe mbledhjet e frikës dhe kërcënimit.
Viņš skaidroja, ka nākamās stundas un dienas var būt izaicinošas un Kosova saskaras ar tai labi zināmo Serbijas šovinismu. Pie robežā esošajā Mitrovicas pilsētā svētdien bija dzirdamas arī gaisa trauksmes sirēnas, radot satraukumu par iespējamām militārām darbībām. Valdība izplatīja paziņojumu, ka jaunās prasības ieviešana par robežu šķērsošanas dokumentiem atlikta līdz 1. Septembrim. Priekšlikumu atlikt jauno noteikumu ieviešanu par mēnesi izteica ASV vēstnieks Kosovā. Lēmumu apsveica Eiropas Savienība un arī Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs.
Se bori proti veliku srpsko hegemonizma, paneli su odluku da nameću.
Viņš uzsvēra, ka strādās miera nodrošināšanai un aicināja serbus nepakļauties provokācijām. Kosovas neatkarību atzīst vairāk nekā 90 valstis, to vidū arī Latvija, tomēr to neatzīst Serbija un Krievija. Belgrada bijušo provinciju joprojām uzskata par savas teritorijas sastāvdaļu. Spriedze abu pušu starpā likusi izskanēt viedokļiem, ka Serbija varētu uzbrukt Kosovai. Viedokli par noteikošo Twitterī paudis arī NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, norādot, ka notikumi uz Serbijas-Kosovas robežas sāsinās un izskan skarbi paziņojumi, kas atgādina nesenu runu no kāda cita līdera uzsākot karu. Militārā intervence gan varētu pārvilkt strīpu Belgradas saņemtajam atbalstam no Eiropas Savienības un Sārts pauda šaubas, ka Serbija to vēlētos. Kosovā atrodas NATO vadīta miera uzturēšanas operācija, kurā atrodas arī Latvijas karavīri. Paziņojumā misija norādījusi, ka situācija ir nokaitēta un alianses spēki Kosovā ir gatavi iejaukties, ja ziemeļos tiks apdraudēta stabilitāte. Paziņojumā teikts, ka operācijas komandieris sazinās ar visiem saviem galvenajiem sarunu biedriem, Serbijas un Kosovas augstākajām aizsardzības amatpersonām, lai mazinātu spriedzi. Operācijas spēki ir gatavi veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Kosovā vienmēr būtu droša vide saskaņā ar ANO mandātu. Visbeidzot, kā Twitterī norādījis Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks no attīstībai par, viņš ir saziņā ar Latvijas kontingenta karavīriem Kosovā. Ministrs apliecināja, ka viņu darbā ne šajās dienās, ne pēdējās stundās nav nekādas novirzes no ierastās darba dienas. Viss esot mierīgi un kontingents strādā saskaņā ar plānu. Ministrs skaidroja, ka Latvijas kontingenta otrā rotācija Kosovā atrodas kopš janvāra un ir iekļauta ASV bruņoto spēku vadītajā bataljonā. Karavīru galvenie pienākumi saistīti ar miera un kārtības uzturēšanu un tajos ietilpst Kosovas-Serbijas robežas kontrole 55 km garumā. Rihards Plūme, Latvijas radio.